intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian. Gauaren garen inea.
Goizeko amarrak eta amar dira eta prez du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Telefonoaren beste aldean Josu Larrinaga, Aspaldiko laguna, irratiuntako kolaboratzailea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea bera. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon, bai.
Bueno, baditu gaurkoan pare bat irugai, pare bat behintzat gainetik espada komentatzeko modukoak eta direnak. Alde batetik Petronorren ingurukoa gogoratzen, gaizki gogoratzen espadu duela 15 bat egun izan ginen Josu programa hontan berean Petronorren inguruko goraberak koke plantaren ingurukoak komentatzen gure artean, baina azken egunetan egon izan da hor oso oihartzun handiri gabe pasatu den berri bat, ez da, Petronorri dagokionez.
Bai, bueno, horrela oihartzun handiri gabe agian espereukoa zelako, ez da, ba nolabait Jaurlaritzak eman diola, onartu diola inguramen eraginaren zera ba, aipamena edo deklarazioa onartu egin diola koke planta berriari, ez da, nolabait, bueno, horri ikusten da Josu Jon Imazen gestinoak eta nolabait, ba, ze hurbil dagoen bera boteretik, ez da, edo ze hurbil egon den, ba, bueno, ba, Fernando Buesa Fundazioan sartzen zen azte berean, eta hori nolabait mediatikoki oso oso zabaldu da, ba nik esango nuke askozaz esanguratsuagoa dela ba nolabait Jaurlaritzak eman diola baimen hori Petronorri, ezta, kendu diola ba beste bueno oztopo bat planta hori nolabait Muskiko herrian sekulako aurkaritza zabaldu duen planta hori edo fabrika berri hori egiteko baimena. Baina bueno, ba ondino prozesu horretan asko falta da eta batez be kontutan hartu behar da, ba bueno, ba esandakoa, ezta. Muskizko herria zeharo kontra dagoela edo jende asko dagoela, oso mobilizazioa handia gertatzen ari dira, alkatetza ere aldatu da nolabait hori dela medio eta bueno, prozesu ondino luze izango dela, baina hor ikusten da nolabait zen nolako jokaldion egin zuten Petronorrekoek ba Josu Jon Imaze kontratatzean, ezta.
Bai, eta ingurumenaren aldeko kriterio hori Jaurlaritzak eman diona Petronorri Muskizen koke planta hori eraikitzeko, ba zenbait kriterioaren kontra, ezta, kriterio ba zientifikoak, ikerlarienak, herri oso batenak batez ere ez dutelako nahi, dena den ba badirudi hor inposaketaren bidea bermatu nahi dutela, ez da, Josu?
Bai, horrela da, bueno, esan behar da hori dela ohikoa, hau da alako ikerketak edo alako txostenak bueno, legean ja ez dago oso ondo planteatuta Europa mailan da hori, ze azkenean nolabait proiektua sustatzen duen enpresak edo instituzioak edo egin behar du nolabait bere jardueraren ebaluazioa, ez da? Eta bueno, gero nolabait instituzio publiko batek, kasu honetan inguramen zailak, egiten duena da hori aztertu ia ondo dagoen ala ez. Bueno, gero eta gehiago daude nolabait, bueno, ba abotsak eta esaten dutena, logikoena izango litzatekela egotea alako instantzia administratibo bat, hau da, ba, inguramenaren agentzia bat edo nolabait independentzia behintzat independentzia punto bat bermatuta daukana eta hoiek arduratu beharko liratekela alako ikerketak egiteaz eta ez nolabait interesatuta daudenak beraiek egitea, ez da? Bitartean, esan behar da, normalean alako aipamenetan gehienak onartzen direla, hemen kontrakoa da, osea hemen albistea da hori gertatzen ez denean, ez da? Gertatu zen, ba, gogoratzen bazarete, Karrantzako parke eolikoaren kasuan, eta beste kasuren bat agian badago, baina ez ezaguna zaigu, hau da, ohikoena da hori ematea, baina kasu honetan, benetan, ba nolabait ohikotik aparte ibiltzeko Jaurlaritzak benetan galdu du aukera bat, ez da? Alde batetik hori, badagoelako nolabait, ba oinarri zientifikoa eta ba hori ez emoteko edo behintzat hor dago sekulako debatea eta beste alde batetik ba hor bizi den jendearen iritziak ere ba markatu beharko luke proiektu hori, ez da? Eta hori argi eta garbi azaldu da orain arte. Hauek nahiago izan dute ba segitzea betiko bidean eta segitzea ba nolabait muzin egiten, ez da? ba, badakigu horrek zer ekartzen duen, ekartzen du gatazka, ekartzen du ba, jende askoren haserrea, eta bueno, pues horrela, horrela ezagutuko dugu beste prozeso bat, eta ikusiko dugu zelan bukatzen den. Esan behar da gainera, bueno, kasu honetan, Petronor zera, faktoria guztia, lantegi guztia, oso oso egoera prekarioan dauka legaltasun aldetik, hori ba, bueno, frankismo garaian egin zen, eta garai horretan ere, ba ez zeukaten hauek, enpresariek eta antza ez zeukaten, ohitura hondirik ba, lizentziak eta alako gauzak eta baimenak eta eskatzeko udaletetan, eta orain ba, nolabait mugimendu hau dela eta ba, azidira diskubritzen ba, bueno, ba, egoera legala Petronorrena oso 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 prekarioa dela. Eta hortik ere ba, segituko dute borrokatzen eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ez da? Baina bueno, ba, nolabait prozeso hori esker ba, ikusten da gauzak nola egiten diren askotan.
Bai, eta badirudia ez direla inbeste aldatu aipatu duzun frankismoaren sasoietatik, zen eta orain ere inposaketa ba, lege bihurtzen da kaso asko eta asko eta askotan. Petronor da bat gure ondoan dagoena, Muskizen bertan, eta ondoan baditugu beste inposaketaren adierazgarri direnak, tartean abiadura handiko trenarena, joan den astean jakin izan genuen ekin behar diote laiat dagoeneko Goierri inguruko Beasaingo trajekto modoko horri, baina hurbilago Arrigorriagan ere ma, izan dira goraberak hori dela eta abiadura handiko trena dela eta ez da Josu?
Bai, horrela da, egon dira asteburu honetan mobilizazioak eta jardunaldiak inguru honetan, ba, gure Bizkaiko inguruan eta Bilboko inguruan, Arrigorriagan, Zaratamon esan bezala, eta bebai Santutxun, eta bueno, Arrigorriagakoa interesgarria da, bueno, horregon zen manifestazio bat obretara joan ziren eta azkenean ba bueno ba konbokatzaileek eta erabaki zuten ba bertako batzokira joan etara eraman nolabait ba ekintza simboliko batean ba eramatea lurra, ez da, obretan dagoen lurre apurtu hori ba eramatea batzokira ba salaketa moduan, ez da. Claro, kuriosoa da dino ze periodikoetan ja agertzen da harrikatu dute Zaratomoko batzokia eta hor dagoen kriminalizazio atzeteren kontrako mugimendua kriminalizatzeko etengabeko saio horretan ba beste katebegi bat izan dau, ez da? Baina beste alde batetik esan behar da ere, nolabait ekintza horrek erakusten duela ba borroka honetan agertzen ari den errealitate berri bat, eta errealitate hori da nolabait konbokatzaileek eta ba prentzara bidali duten zeruan zeran oharrean esaten dute bueno ba hor indio batzuk egon direla eta eurek egin dutela ekintza hori, ez da. Hau da, agente berri bat daukago hemen eta da atzaten kontrako indioak edo alako zerbait badirudi agertzen ari dela. Egon ziren indio hoiek ere Leintzarango borrokan, eta nolabait esan behar da, bueno, ba badagola jendea ere atzateren kontrako mugimenduak nolabait ikusten duena momentu honetan, eta hortik daude panfletoak eta web horriak eta komunikazioa badago euren egitasmoen inguruan, ba pentsatzen duena momentu honetan ekintza zuzena ere garatu behar dela obra hoien kontra, eta nolabait nik uste dut hau azpimarratu behar dugula, ba nolabait behintzat ba, gure esku dauden medioetan ba esateko ba segurazki hor egongo dela hori ba kriminalizatzeko saio fuerte bat egongo dela honen inguruan, lotu nahi izango dituzte ekintza horiek ba segurazki etaren jardunarekin, baina bueno ba herri honetan memoria dugunok eta herri hau ezagutzen dugunok badakigu realitate diferenteak direla, mugimendu diferenteak direla, eta nolabait ba badela manipulazio bat hori nolabait ba jardun diferenteak izanik ba dana nahastu nahi izatea, ezta. Baina segurazki ba bide hori egongo denez urrengo hilabetetan, de hecho jadanik gertatzen ari zen eta gertatzen ari dira etengabe ekintza zuzenak inposaketa horren kontra, ba nolabait behintzat esatea ba hoiek egon badaudela eta beste historia bat direla, eta bakoitza historia bakoitza edo movida bakoitza edo ekintza bakoitza epaitu behar dela, eta gano daukagula eskubidea epaitzeko, baina epaitu behar dela bere realitatean, eta nolabait ba bultzatzaileek definitu duten terminoetan, eta ez boteretik inpusatu nahi zaizkigun terminoetan, ez da?
Inposaketa badakigu, ez dago inolako zalantzarik, nortzuk inposatzen duten, beraien terminoetan ganera, indarra erabiliz, erabili behar eta nahi dutenean, eta beste hau beste, ba, ikusiko dugu, baita, Durangoko Euskal Liburu eta Diskaren azoka deitzen den hori ate joka daukagu, eta jakin izan dugunaren arabera dibidez, Durangoko udaletxea izugarri presio handiak egiten ari zaio, Gerediaga Elkarteari, ba, Abia Durandiko trenaren aurkako plataformak ideak ere, ba, inolako ahotzik, ez ahotzaren arrastorik izan ez dezaten feriaren rezinto horretan eta neurri guztiak hartzen ari dira horretarako, hori ere ikaragarria da, bere interesatzen zaiena, horri utziko diote sartzen eta interesatzen ez zaiena ba, ipiniko dituzte alik eta mediorik handienak maila horretan ere bai. Bueno, gauza?
Ez barkatu, ez lo uniko, ez nekien datu hori eta benetan harrigarria da Bizkaian gainera inun errotuta baldin badago atzeteren kontrako mugimendua eta borroka Durangaldean da. Baina gogoratu behar da, Durangaldean, orain dela urte batzuk, Jurretako udalak adibidez, PNV-ren esku zegoela ordaindu zuen ikerketa bat aztertzeko zenolako eragina izango zuen atzetea Jurretako lurretan, eta zen eragina izugarrizkoa zenez, eta bueno, azkenean Jurretatik uste dut ez dela pasako, nola baita alako gauzak egin zituztelako bai, ez da, baina gogoratu behar da, elkarlanaren lehenengo fasean, Durangaldeko udal asko EAJ-aren esku zeudenak be, egon zirela eta partartu zutela kanpaina horretan eta mobilizazio horietan, ba, dakitelako eurek ere Durangaldean dagoen sentipena, ez da? Eta kasu honetan, normala da ere Gerediagak emotea bide Durangaldean hain errotuta dagoen elorriotik ibiltzea, baino ez dago ikusteko zenolako panorama dagoen, eta zentsu horretan, tristea da, ez da, tristea da, azkenean, atzeteren kontrako jendea, izango direla gizon eta emakume ikustezinak Durangoko azokan orten historia horrekin hainbeste zalaparta egon dena, ez da,
Da, ikustezinak gero oso ikusi egiten direnak, galdetu Durangaldeko Eusko Alderdi Jeltzaleari azken boz municipala deitzen diren edo herriko bozet horietan zenbat milaka boto galdu zituzten. Bueno, ez dakigu ikasiko duten lekzio alde horretatik ez dirudi, askoz ere astoagoak direlako eta beraien interesak horrelako interes guztien gainetik daudelako, baina bueno, kontua hor daukate, esku artean patata beroa esaten denen bezala. Hala, azken hauteskunde municipaletan boz galdera ikaragarri handi izan zen, milaka galdu zituzten eta horrek esan nahi du beste maila baten jentearen deskonformidadea ere ikaragarri handia dela, beraien boto emaileen artean ere bai, esan nahi dut, osea ez beti Abia Durandiko trenen kontrako plataformak ideak edo ez dain hortzuen artean. Bueno, en fin, joango gara ikusten, historia guzti hori gaia pizka bat aldatu ze Josu Okerrespaldin banago, ostegunean dira Euskal Herriko Unibertsitateko bosak ere bai, ez? Hauteskundeak?
Bai, horrela da. De hecho, gaurtik aurrera ere boska eman daiteke, baina ostegunean dira da boska eguna berez, bai.
Horren arira, atzoko berria unkarian artikulu bat idatzi duzu, zuk eta Izaro Gorostidik Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle prekarioak izenpean. Egoera hori kontatzen duzu, Euskal Unibertsitatean zenolako boska eta sistema dagoen, hor kargudun bakoitzak batez ere katedradunak nolako pisua daukaten, bozak zer nolako parametroetan egiten diren, zer nolako baldintzetan bizi zareten unibertsitate horren barruan, eta hasi ere horrelako forma esanguratsu batean hasten duzu artikulua, esanez bakarrik eta zuek esaten duzu zera nabardura txiki batela, baina artikulua euskaraz baino ez duzuela idatziko, nabardura txikia baino zerbait gehiago, ez da Josu?
Bai, esaten dugu bakarrik euskeraz egiten dugula, eta nolabait honekin esaten dugu ere, ez daukagula gauza hondirik esateko, nolabait kandidatura bati, ez da, hor badago kandidatura bat esaten duena hizkuntza gaindosia dagoela unibertsitatean, eta nolabait hizkuntza ez dela izan behar unibertsitatea antolatzeko ardatza, esaten zuen beste gunean prentza titular bat, eta guk esaten dugu, hoiekin ez daukagu asko esaterik, nolabait jakintza bideratzeko eta transmititzeko, ezagutza ekoizteko, zabaltzeko, ikerketa egiteko, horretarako hizkuntzak ez badu balio, ba zer balio du. Hoiekin ez daukagu asko esaterik, ez da. Baina, nolabait artikulu idazten dugu, ba, ikusten dugulako beste kandidaturaren inguruan, ba, batzen ari direla ere nolabait, ba ezkerre eraldatzailearen indarrak, nolabait, ba, igual bildurragatik, edo nolabait esanez, bueno, ba, txarrena eta txarra den artean aukeratu behar danean, ba, aukera dezagun, eza, eta, bueno, simpleki gu planteatzen dugu, horre, bueno, badaudela unibertsitatean egoera lazgarri batzuk, eta hoiei buruz inok ez duela ezer esaten hauteskunde kanpaina hoetan, ez batzuk, ez beste, ezta. Badakigu batzuekin ez dagoela asko egiterik, ba, feudalismoa eta unibertsitateko feudalismoa eta morrontza maite dutelako, eta nolabait hori izan da euren jarduna. Besteek, nolabait hori goi, Zelaiaren kandidaturaren inguruan biltzen direnak, egia da azken urte horietan gauza batzuk nolabait aurrera atera dituztela, eta gauza batzuk ba, hobetu dituztela, baina guk zaratzen ditugun egoeran aurrean ez dago hitz bat bez programan, edo daudenak oso kezkagarriak dira. Beraz, ba, horregatik eman dugu pausotxo hori, ez da, nolabait ateratzea, ba, hor unibertsitate horretan ezer pintatzen ez dugunon abotza atera nahian ibili gara, besterik gabe.
Asko zarete ganera, ez, aipatzen duzuen moduan, ba, maila horretan bizitzera derrigortuta zaudetenak, presiopean, kolokan, ikerlari eta bekadun asko, aipatzen duzue, eta ba, lan prekarietatean deitzen den horretan, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez, Josu?
Bai, horrela da, gara asko 3000 eta piko erroldaren arabera, eta gure artean esan behar da ere egoerak oso diferenteak direla, adibidez, esaten dut hau batez be, igual, agian, ezagutzen nauen jendeak, esango duelako, ba, hau zertaz kejatzen den, egia esan, dino, gure egoera personaletan, ba, gaude batzuk nolabai prekariatu horren barruan gaudenok, baina egoera privilegiatu batean, ba, jornada osoko kontratuarekin, eta bueno, eta nolabait nahiko luze diren aurrekuspenekin, eta beste batzu, ba, jornada erdiko miseriazko kontratuekin, bekekin, ba, oso kontratu laburrekin, hilabetetako kontratuekin, eta bar, ezta, eta nolabait, salatu nahi dugun, askotan, ba, nolabait pausoa ematen dugu igual hori, hobekien gaudenok, ba, beste askotazko, ezin duelako ez da hori ere egin, hori ere esan behar da, euren egoera hain prekarioa da, hain kolokan dago, alako aurrera pauso publiko horik ematea ere gatza izango litzaiakela, ez da. Eta orduan, ba, beste batzuk agian eman behar dugu aurrera pauso hori, naiz eta gure buruan ez dugun hau fokalizatu nahi, ez da. Baina esan behar da, oso egoera tamalgarriak daudela unibertsitatean, soldaten egitura eta zeharo kontrakoa dela, izan beharko lukenaren kontrakoa da, oda, hemen gehien finkoen eta nolabait eta hobekien dagoena, hori da gehien kobratzen duena, proporzioan bebai, eta kolokan daudenek eta kontrato, ba, jornada erdiko edo jornada murritzeko kontratuekin eta biltzen, horiek proporzioan ere, ba, jornada osoan gaudenok, baina askozaz gutxiago kobratzen dute, eta hori erabat injustua da, eta hori nolabait da, ba, lehenengo gauza bat konpondu behar dena, ez da, zaten dugun moduan, gauza batzuk konpondu behar dira aurrekontuekin, eta beste gauza batzuk, ba, nolabait ere, ba, hori hainbat katedradun eta proiektu zuzendarien agintekeria eta arbitrariokeria, eta horiek nolabait ere kulturalak dira, eta zailago izango da konpontzea, baina lehenengo eta behin eskatzen duguna da horren onarpena, alako egoerak daudela unibertsitatean onartzea, eta alako egoerak, ba, nolabait konpontzeko behintzat konpromisoa adieraztea, ez da, eta da momentu honetan ikusten ez duguna. Eta horregatik bueno izan da pauso hori ematea.
Bai, dena aldaketa handiago oso zail ikusten dira unibertsitatean, baina aldaketa txikiak ere, ba, nahiko zail ikusita horra aipatzen duzuen sufragio universal ponderatua deitzen den hori, azkenean hor daude irakasle finko eta doktoreak direnak, ba, bosketan 51% daukatenak, hori ikaragarria da, oraindik horrelako sistema bat indarrean egotea, ez da?
Horiek, bai, baina hori beharrezkoa da, zebitu bestela, ze nolako gure pisua izango balitz nolabait garen neurrikoa, garen kopurukoa, ba, orduan ezke agian, ze bueno, ikasleek badaukate oso peso gutxi botuetan, ez da?
Bai.
Baina bueno, ikasleek ere, esan behar da, batzuk hor daudela geratzeko, eta gehienak daudela hortik lau urte emateko edo boz edo zi urte emateko, eta hori ere nolabait asko matizatu beharko litzateke, baina bueno, nolabait ez dugu esaten ere hori justoa denik ikaslekin egiten inolaz ere ez, eta ez da justo ere nolabait euren borrokekin dagoen gorreria momentu honetan, Boloñako kasua eta hori ere aipatu beharko denuke. Baina ka, gure kolektiboaren kasuan problema da, eukiko bagendu nolabait pizu normal bat, ba ezke orduan bai gure egoerak markatuko lukela hauteskunde prozesu hau, eta hauteskunde prozesu guztiak markatuta egongo lirateke horrekin, ez da hori estrukturala denez, nolabait mantendu behar denez, unibertsitatea bera mantentzeko ez bada egiten aldaketa sakon bat, ba horregatik daukagu daukagun pisua, ez da, horregatik ez dugu ezer pintatzen hauteskunde hauetan ere ez, eta horregatik ere gu galdetzen dugu, bueno, orduan joan behar dugu bozka ematera, badaukagu arrazoirik bozka emateko hain polarizatuta dauden hauteskunde hauetan? Gu batez be gure mezua nori zuzentzen diogu. Hemen Euskal Herriko Unibertsitatean gogoratu behar da, oso borroka luzeak egon direla irakaslegoaren aldetik, eta azken urteotan gauza batzuk, gauza on eta handi batzuk lortu dira, ez da? Lortu da funtzionario ez izatea eta kontratu finko bat eukitzea, lan kontratu finko bat eukitzea unibertsitatean, eta gero, ba, osagarrien bidez lortu da ere, nolabait egoera horretan egon diren irakasle askoren soldatak duintzea, ez da? Eta alde horretatik, hor daude, eta gut ditugu lagun asko, ba nolabait hori orain ikusten dute ba goizelariaren kandidatura eta dela modua nolabait hori finkatzeko, ez da? Egoera berri hori, egoera pozgarri hori finkatzeko bidea dela, eta pentsatzen dute ba beste kandidaturak irabaziko balu sekulako desastre izango litzatekeela, ez da? Baina bueno, guk esaten dugu, baina onartzen dugu zuen jarrera, ulertzen dugu, baina guk gaude beste jarrera batetan, eta zergatik lagundu behar dugu horretan, ez badago inolako erantzunik edo ez badago inolako konpromisorik ere egoera hauek aztertzeko eta konpontzen saiatzeko, ez da? Bueno, ba hori izan da gure mezua eta...
Ba hor dago, errepikatuko dugu, bat ematek irakurri nahi baldin badu, atzoko berriaren laugarren orrialdean agertzen da, unibertsitatean kolokan, bozetan, ezerezean. Inposaketarekin hasi gara, Josu, Petronor, inposaketarekin jarritu abiadura handiko trena, eta beste inposaketa mota bat Euskal Herriko Unibertsitatean ematen dena. Bueno, jarraituko dugu, zen eta ba, gaur hasitaia bozak eman litezken, datorren asteburuan ja izango ditugu horren, bueno, ostiralarekin izango dugu horren emaitzen berri zegertatu dan, eta datorren astean ere ba izango dugu aukera honen inguruan jarduteko.
Urrengo astean Iñaki Barzena lagunari galdetu honen inguruan, zeber iritziare interesgarria da eta diferentea, no?
Eta diferentea, vale. Orduan ez dugu aukerarik eta galduko Barzenari galdetzeko asteleneko gure programa honetan. Vale, Josu, zu, mila esker gurekin egoteagaitik, ondo izan, eta urrengo astelenean 15 egun barru egongo gara berrio, bai?
Vale, bai, horrela.
Ondo ibili, eskerrik asko.